Подкасты «Радио Свобода».
Іран уночі випустив по Ізраїлі каля 180 балістичних ракетів. У Тегерані заявили, що це відказ на гибель союзників Ірану, Хізбали і Хамасу у боротьбі супраць Ізраїлю. До чого імкнуться баки цього конфлікту і як це бачить у Мінську, кого підтримують? Про це ми сьогодні поговоримо. Піку Свободи, мене звуть Дмитрий Гурневич. Мой гость – політолог і історик Олександр Фрідман. Привітання, Олександр.
Привітання, вітаю.
Давайте почнем здалек, каб вогулі зрозуміць. Десятки гадоў таму Ізраіль і Іран былі даволі блізкімі сябрамі. Што здарылася, чаму яны канфліктуюць?
Я б нават сказаў, што ў тыя часы, ну, часы шаха, калі яшчэ да ісламскай рэвалюцыі ў Іране, гэта былі нават галоўныя партнёры на блізкім усходзе, там што супрацоўніцтва было вельмі шчыльнае і ў эканамічнай галіне, ў палітычнай, ваеннай, розныя спецыяльныя службы і іншае, іншае. Потым у Іране адбылася ісламская рэвалюцыя, напрыканцы 70-х, да ўлады прыйшлі ісламісты на чале з Хамейні, і адносіны сапсаваліся, бо для Ірана, ад фундаменталісцкага Ірана, Ізраіль стал галоўным ворагам. Вось менавіта з таго часу Ізраіль і Іран лічацца галоўнымі ворагамі на Блізкім Усходзе. Адносіны перыядычна абвастраюцца, ну, такіх адкрытых канфліктаў, адкрытай вайны пакуль яшчэ не было. Ну, вось мы, відаць, выглядае так, што мы на шляху да гэтай вайны.
Але на чым, як бы, палягае асноўны канфлікт? Гэта што? Гэта рэлігія, гэта палітыка, гэта эканоміка. Ну, калі не было паміж людзьмі, напрыклад, ніякай непрыязні, бо такія ж сітуацыі ёсць і на Блізкім Усходзе, і в іншых рэгіёнах, калі проста людзі нават ненавідзяць адзін аднаго.
Ну, гэта галоўным чынам рэлігійна-палітычнае пытанне, перш за ўсё іранскае пытанне. Да рэвалюцыі, да ісламскай рэвалюцыі ў Іране іранскія ўлады ўвогуле не цікавіліся лёсам палестынцаў, сітуацыі ў Палестыне і іншае. Пасля прыходу да ўлады фундаменталістаў гэта пытанне стала амаль галоўным. Вось гэты дыскурс пра вызваленне Палесціны, знішчэнне з так званай сіянісцкай канструкцыі, як яны ў Іране называюць дзяржаву Ізраіль, гэта стала адным з галоўных чыннікаў іранскай палітыкі. Ну, тут не толькі пытанне рэлігійнае і не столькі пытанне ў салідарнасці з палестынцамі. Увогуле, там, калі ўжо паглядзець на гэта з рэлігійнага боку, то іранцы, як вядома, шыіты, а палестынцы пераважна суніты, таму там пра нейкае рэлігійнае братэрства казаць увогуле не выпадае. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра тое, што Іран з дапамогай палестынскага пытання імкнецца ўмацаваць свае пазіцыі на Блізкім Усходзе, стаць галоўнай цэнтральнай дзяржавай Блізкага Ўсходу.
А хто сёння на Блізкім Усходзе саюзнік у гэтым Ірана, а хто саюзнік Ізраіля? Бо трэба сказаць, я думаю, што для гледачоў некаторых будзе сакрэтам, што на баку Ізраіля ёсць арабскія краіны.
У Ірана заўсёды там асабліва саюзнікаў не было. Стасункі шыіцкага Ірана, які дамагаецца дамінацыі на Блізкім Усходзе і розных суніцкіх дзяржаваў, напрыклад, той же Саудовскай Аравіі, яны былі заўсёды досыць напружанымі. Яны і зараз, канешне, палепшыліся, трохі палепшыліся. Але ўсё ж такі сімпатыі, ну, відавочна, не на баку Ірана. Ну, там ніхто у той же Саудовскай Аравіі альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Яны адкрыта не становяцца на ізраільскі бок. Гэта немагчыма падчас супрацьстаяння паміж Ізраілем і палестінцамі. Пакуль канфлікт паміж Ізраілем і палестінцамі працягваецца. Але вось тыя удары і тыя праблемы, якія зараз назіраюцца ў Іране, і што відавочная слабасць Ірана, і што вось тыя сілы, на якія ставіў Іран, што ў іх пазіцыі ўсё больш горшыя, ўсё горшыя і горшыя, гэта, канешне, ў Саудаўскай Аравіі і ў іншых краінах за гэтым назіраюць задавальненнем. Сярод асноўных партнёраў Ірану гэта Сірыя, бо рэжыму Асада іранцы дапамагалі ў розныя часы, і дапамагалі за зараз падчас грамадзянскай вайны ў Сірыі фактычна падтрымлівалі яго. Таксама ў Ірана да апошняга часу былі моцныя пазіцыі ў Лівані, і тут, канешне, трэба згадаць Хізбалу і тэрарыстычную групоўку і палітычную партыю. Увогуле значная частка ліванскага насельніцтва гэта шыіты, і ў іх такія важныя пазіцыі ў Лівані. Акрамя таго, гэта гусіты ў Йемене, з якімі іранцы таксама супрацоўнічаюць, у іх ёсць кантакты з шыітамі таксама ў Іраку. Ну і амаль усё. Досыць роўныя адносіны з Катарам. Што тычыцца астатніх краінаў блізкага ўсходу, то там ёсць канфлікты і ёсць супярэчнасці. Нават ёсць сур'ёзныя супярэчнасці з той жа Турцыі, якая ў часы Эрдагана і вось зараз, менавіта зараз, досыць прыязна выказваецца ў бок Ірана і фактычна падтрымлівае дзеянні Ірана.
А хто тады саюзнікі Ізраіля?
Ізраіль, па-першае, гэта суніцкія краіны, ну іх трэба цяжка іх назваць саюзнікамі Ірана, саюзнікамі Ізраіля, але яны спакойна роўна ставяцца да Ізраіля, і Ізраіль для іх нават у гэтай сітуацыі змагання з Іранам, ну больш такая прывабная опцыя, назовём гэта так. Гэта Саудаўская Аравія, гэта аб'яднаныя арабскія эміраты. Гэта не гледзячы на ўсе канфлікты і супярэчнасці Іорданія і Егіпет. То бок гэтыя краіны, яны уважліва назіраюць, яны не жадаюць новай вайны, вялікай вайны на блізкім усходзе, але яны відавочна не жадаюць узмацнення пазіцыі Ірана. Тут вось што трэба разумець. Іран імкнецца стаць ядзернай дзяржавай. Для Ізраіля, канешне, гэта праблема і гэта непрыемна. Але ўсё ж такі, Ізраіль сам, гэта афіцыйна не прызнаецца, але агульнавядомы факт, Ізраіль валодае ядзернай зброяй. То бок, гэта ўжо для Ізраіля, самога Ізраіля, не такі ўжо вялікі стратэгічны выклік. Калі ўсё ж такі ўзяць іншыя краіны, тая ж Саудаўская Аравія і іншыя, то ў іх ядзернай зброі няма. І калі Іран ядзерную зброю атрымае, то, канешне, у яго будуць адразу дамінантныя пазіцыі на блізкім усходзе ў рэгіёне. І гэта саудаўцам, безумоўна, не падабаецца.
А ці можна адназначна сказаць, на чыім баку знаходзіцца рэжым Лукашэнкі?
Рэжым Лукашэнкі паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі вельмі асцярожна. Мы можам адназначна сказаць пра Расійскую Федэрацыю. Вось там усё зразумела, там ідзе падтрымка Хізбалы, там ідзе падтрымка Ірана, то бок Ірана, гэта ўвогуле вельмі важны партнёр для Расіі. Там усё досыць проста, і калі паглядзець на расійскую прапаганду, яна мае такі радыкальна яна мае ўсё больш і больш радыкальна антыізраільскі характар. У Беларусі ўсё выглядае куды больш стрымана. З аднаго боку, дзяржаўная прапаганда выкарыстоўвае расійскія наратывы, але робіць гэта выключна асцярожна. Вось калі яшчэ ішоў гэты ўдар іранскі, то беларускіх прапагандыстаў, так бы мовіць, на пэўны момант прарвала. Яны паказвалі свае сімпатыі да Ірана, з якім захапленнем там у розных прапагандысцкіх каналах ішлі іранскія паведамленні там пра нібыта знішчаныя ізраільскія самалёты і іншыя. То бок яны з задавальненнем паўтаралі гэтую іранскую прапаганду, но гэта іранская прапаганда прыходзіць не напрамую, яна прыходзіць з Расіі. Што тычыцца афіцыйных асобаў, то яны імкнуцца не выказвацца на гэтую тэму, але а ўжо калі выказвацца, ну вельмі стрымана, ну і галоўным чынам супраць Злучаных Штатаў. Там наратыў досыць просты. Ва ўсім вінаваты амерыканцы. Што адбываецца на блізкім усходзе, тут і не Ізраіль асабліва не вінаваты, не Іран не вінаваты, гэта амерыканцы. Такой вось досыць просты наратыў. Узнікае, канешне, пытанне, чаму ж беларуская дзяржаўная прапаганда і галоўныя асобы краіны не бяруць на ўзбраенне менавіта расійскія наратывы. Чаму яны не паводзяць сябе так, як, так бы мовіць, у двукосці старэйшы брат? Ну, мне падаецца, адказ на гэтае пытанне ў адносінах Лукашэнкі і яго атачэння да Ізраіля і да яўрэяў. Безумоўна, антысеміцкія стэрэатыпы ў беларускай уладзе, ў колах беларускай улады распаўсюджаны. Яны бачныя ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе. Але з Ізраілем там імкнуцца асабліва не задзірацца, бо бачыць, як моцна паводзіць сябе Ізраіль, як рэзка паводзіць сябе Ізраіль. Ну, лепш на прынцып, ну, лепш не чапаць. А што тут ад іх можна рознага чакаць? Лепш мы іх чапаць не будзем, тым больш што адносіны паміж Беларусію і Ізраілем, ну, яны іх не назавеш асабліва цёплымі, а яны зусім не цёплыя, яны роўныя. Адносіны з Іранам, яны вельмі добрыя. Я думаю, што іранцы, канешне, ад Беларусі чакалі ў гэтым выпадку большай падтрымкі. Но дзяржаўны бок пакуль вырашыў сябе паводзіць асцярожна.
Ну, при тым, што Беларусь вельмі часта наведваюць розныя прадстаўнікі Ірану, міністры, розныя генералы, і гаворыцца нават пра нейкую супрацу, магчыма, нават у вайсковай галіне, ну, пра гэта невядома на 100%, але адначасова, чаму гэта не прымушае ўлады Беларусі заняць гэты, напрыклад, іранскі бок, калі эканамічна яны таксама звязаныя з імі?
Мне падаецца, што тут прычына ў стаўленні Лукашэнкі, вось самога Лукашэнкі і да Ізраіля, і да яўрэяў. У яго стаўленне такое, што вось гэта тыя людзі, ён жа часта, калі ён выказваецца пра Ізраіль, ён не кажа Ізраіль, ён там кажа яўрэі, вось так вось калектыўна. У ён для сябе, напакчыма, гэта яго жыццёвы вопыт, яшчэ з савецкага часу. Ён жа савецкі прапагандыст, і я думаю, што ўся гэтая антыізраільская савецкая прапаганда міма яго не прайшла. Ён гэтую прапаганду ведае і, напэўна, ў пэўным ступені нават пад уплывам гэтай прапаганды знаходзіцца. Для сябе ён зрабіў выснову, што вось гэта тыя, ну яны ему не асабліва непрыемныя відавочна, але лепш з імі справу аніякіх не мець. Бо калі там пачнеш, нешта скажаш, не туды, не сюды, пачнуцца абвінавачанні ў антысемітызме і іншае, іншае, іншае. А акрамя таго, як канспіролог, ён сыходзіць з таго, што яўрэі, напэўна, у свеце адыгрываюць вельмі важную, моцную ролю. Таму іх сапраўды лепш не чапаць. Вось таму і пазіцыя такая. Так, мы з Іранам, калі там у пэўных кантэкстах гэта падкрэсліваецца, падтрымка Ірана, іншае, іншае, але вось канкрэтная сітуацыя, канфлікт, дзе трэба займаць пазіцыю, Расія гэтую пазіцыю займае, беларускія ўлады, як звычайна, і гэта назіралася і ў мінулым годзе, у кастрычніку пасля нападу Хамаса на Ізраіль, галаву ў пясок. Калі нешта сказаць, то зусім агульныя фразы і пераважна нападкі на Злучаныя Штаты. Галоўнае не пакрыўдзіць Іран, паказаць, што мы як бы з Іранам, але адначасова і не пакрыўдзіць асабліва Ізраіль. Таму Беларусь гэта адна з тых, ну, невялікай колькасці краінаў, якая займае так умоўна нейтральную пазіцыю ў блізкаўсходнім канфлікце, хаця безумоўна сімпатыі пераважна на баку палестынцаў, на баку Хезбалы, ну і зараз на баку Ірана.
Давайте вернемся непасрэдна на блізкі ўсход. Вось Іран ударыў па Ізраілі, а да гэтага Ізраіль ударыў па Лібані, па паўднёвай частцы, нават наземная аперацыя пачалася. А ў чым тады тут адрозненне? Многія не разумеюць. Ну, адны бамбяць, другія бамбяць. Па сутнасці, для многіх людзей гэта як бы роўныя бакі.
Ну, справа тут заключаецца ў асаблівасцях палітычнага становішча ў Лівані і той ролі, якую ў Лівані адыгрывае Хізбала як палітычная партыя, ну і таксама як групоўка. Яна ў ваенным сэнсе досыць моцная і лічылася да апошняга часу, ну, адной з лепшых падрыхтаваных, якасна падрыхтаваных ваенных груповак блізкага ўсхода. Хізбала ў значнай ступені кантралюе Ліван, палітычную сітуацыю, вельмі моцна ўплывае на палітычную сітуацыю ў Лівані і выкарыстоўвае Ліван для сваіх акцыяў супраць Ізраіля. І тут трэба ведаць адну вельмі важную рэч. Хізбала – гэта іранскі праект. Яна паўстала ў 82-м годзе, і гэта інструмент ўплыву Лівана на ўплыву, прабачце, Іран. Ліван і ўплыву таксама на сітуацыю ў Ізраілі, на праблемы для Ізраіля. То бок Іран выкарыстоўвае Хізбалу ва ўласных мэтах. Стаўленне да Хізбалы ў самім Лівані досыць супярэчлівае, бо ліванцы бачаць, што праз іранскія інтарэсы яны зараз уцягнуты ў вялікі канфлікт. І ідуць бомбардзіроўкі ліванскай тэрыторыі, ідуць баявыя дзеянні на ліванскай тэрыторыі. Там пашкоджаная значная колькасць ўжо будынкаў, так што сітуацыя там насамрэч вельмі складаная. Ёсць вялікая колькасць ахвяраў, уцікачоў, усё, што адбываецца падчас вайны. І вось зараз Іран, калі убачыў, што Ізраіль паспяхова дзейнічае супраць Хізбалы і мае зараз усе шансы альбо знішчыць Хізбалу, ну гэта было б задачай максімум, альбо прынамсі яе моцна паслабіць, гэта для Ірана, ну, вялікая праблема. Іран тады страціць уплыў. Хамас таксама карыстаецца падтрымкай Ірану. Хамас амаль знішчаны, от прынамсі, вельмі моцна ён пацярпеў ад Ізраіля. Зараз знайшла чарга і да Хізбалы. І для Ірана гэта велізарная праблема. Іран страчвае ўплыў. Іран не ў стане прадухіліць знішчэнне сваіх проксі. Таму іранскі бок, ён у гэтай сітуацыі мусіў дзейнічаць, каб хаця б паказаць, што яны там заступаюцца, што яны не проста назіраюць за сітуацыяй. Ну вось таму і адбыўся гэты іранскі удар па тэрыторыі Ізраіля. Іранцы імкнуліся паказаць з аднаго боку сваю сілу, з другога боку яны імкнуліся не перабачыць, так бы мовіць, каб удар быў не такі моцны, каб адразу атрымаць моцны адказ у Ізраіля, ад Ізраіля. Я думаю, што не атрымалася, адказ Ізраіля ўсё ж такі будзе, і адказ Ізраіля будзе моцны.
Але гэта азначае, што Іран, як бы, па сутнасці, не зацікаўлены ў некай поўнамаштабнай вайне з Ізраілем?
Выглядае, што так. Выглядае, што так, і гэта лагічна. Па-першае, з пункта гледжання ваеннага і з пункта гледжання эканамічнага, Іран зараз знаходзіцца не ў лепшым стане. І тое, што Іран пакуль дэманстраваў і першы ўдар па Ізраілю, і другі ўдар па Ізраілю, гэта зусім не тая ваенная моц іранская, пра якую так шмат пісалі і пра якую так шмат казалі. Акрамя таго, у Іране сур'ёзныя ўнутрыпалітычныя праблемы. Раз пораз і вельмі часта апошнім часам мы чуем пра пратэсты ў Іране, якія брутальна падаўляюцца. Тое, што мы ведаем пра Іран, тое, што пішуць спецыялісты, тое, што пішуць людзі, якія ў Іране бываюць, там адчуваецца прага да свабоды і да дэмакратыі, асабліва сярод іранскай моладзі. Там ёсць моцныя жаночыя розныя не арганізацыі, але актывісткі, іх немала, якія жадаюць таксама свабоды для жанчын. І іншае. Незадаволенасць там расце, і эканамічнае становішча там досыць складанае. Я думаю, што іранскае кіраўніцтва лічыць, што ў выпадку вайны, у выпадку сур'ёзных катаклізмаў, той рэжым, які быў выбуданы ў канцы 70-х гадоў, што ён можа абрынуцца. Пратэстаў было шмат, і кожны раз у іранцаў не атрымлівалася. Калісьці павінен прыйсці той момант, калі атрымаецца. І магчыма, гэты канфлікт з Ізраілем, вайна з Ізраілем, яна можа стаць тым каталізатарам для зменаў у Іране. І, безумоўна, фундаменталісцкае кіраўніцтва гэтага не жадае.
Александр, а які вы бачыце план зараз Ізраілю на бяспеку, як яна хоча дамагчыся некай буфернай зонай, або цалкам перамагчы гэтыя тэрарыстычныя групоўкі Хізбалу або Хамас? Ну як магчыма вось канчаткова перамагчы?
Тут пытанне вельмі, вельмі складанае. І гэтыя планы, напэўна, ёсць, але яны мяняюцца. Ну, задача максімум, яна, канешне, у выпадку Хамаса, так, відавочная, Хамас знішчыць. Но гэта цяжка. Кантраляваць сектар газа доўгатэрмінова таксама цяжка. Таму Ізраілю, напэўна, у выпадку Хамаса атрымаецца моцна паслабіць Хамас, знішчыць структуры Хамаса, ну, прынамсі на пэўны час. У інтарэсах Ізраіля было б перадаць сектар газа пад кіраўніцтва тых жа арабскіх краінаў, напрыклад, кааліцыі арабскіх краінаў альбо Егіпта. Гэта было б для Ізраіля вырашэнне праблемы. Но, безумоўна, такія краіны, як Егіпет, яны на гэта не пойдуць. Навошта ім гэта трэба? Што тычыцца Лівана, то тут задача знішчэння Хізбалы і знішчэння структураў Хізбалы. І ў гэтым сэнсе Ізраіль, канешне, разлічвае на астатнія часткі ліванскага грамадства, дзе незадаволенасць Хізбалой таксама прысутнічае. Калі гэта не атрымаецца, ну, магчыма, будзе створана пэўная буферная зона. Можа, Ізраіль абмяжуецца знішчэннем тих арсеналов и тих той структуры Хизбалы, якая уже там есть. Но это, скажем так, не будет выйстем ситуации, бо у 2006 году, подчас другой Ливанской войны, Израиль так само знищил шмат с этой инфраструктуры Хизбалы, але яны здолели это хутко отбудовать. Зараз Израиль настроены больше рашуча, кіраўніцтва Хизбалы знищено, сотни, махчима уже тысячи бойцов Хизбалы так само выведены с строю, и у Израиля есть зараз, ну, выдатная, напевно, такая наивеликшая махчимость Хизбалу знищить, тем больше, что Иран покуль не демонструе некой готовности больше активно мешаться. Навод учора иранцы подкреслили, что вот это отказ. Это на самом деле цікавые поводины иранского боку. Вот мы это зарабили, мы Израилю отказали, а то, что Израиль протягивая операцию у Ливане и протягивая снижение Хизбаллы, ну, видать, это для Ирана не является проблемой. Может, иранцы реалистично оценивают свои силы и просто бачат, что яны проиграли и с Хамасом, и проиграют с Хизбаллой, и да помогши гэтым своим прокси уже не здольне.
Еще я хотел бы закарнуть справу сектора Газа. Мы бачим оттуда, ну, жахливые кадры, и, вядомо, там про десятки тысяч загинулых. Администрация американского президента Байдена уже неодноразово давала зрозуметь премьеру Израиля Нетаньяху об том, что это вельми мощное деяние, и что все ж таки там есть гуманитарный кризис, и треба все поводить больше мягко. Але выглядает, что премьер Нетаньяху протягивает свою линию. Почему?
Ну, ён вядзе барацьбу за палітычнае існаванне. Нетаньяху выдатна разумее, што калі вось гэты перыяд войнаў з Хамасам, зараз з Хізбалой, ён скончыцца, узнікнуць пытанні, вельмі непрыемныя пытанні для яго. Пытанне, чаму ўвогуле адбылося 7 кастрычніка? Чаму Ізраіль быў так слаба падрыхтаваны, альбо ўвогуле не падрыхтаваны для гэтай агрэсіі Хамасу?
Я мушу такі нагадаць нашым гледачам і слухачам, што якраз на днях будет годовина нападу Хамасу на Израиль, на террористичные атаки, у которых загинули сотни людей, были закладники взяты, и догэтуль некоторые не вызволены, и многие уже загинули. Пробачьте, пожалуйста, протягивайте.
Так, и Нетаньяху гэта ведае, гэта непрыемныя пытанні, якія яго чакаюць. Яго чакаюць у выпадку спынення баявых дзеянняў, яго таксама чакаюць выбары. Зараз, за апошні год, ён вельмі моцна палепшыў свае пазіцыі. Калі мы паглядзім сённяшнія вынікі сацыялагічных апытанняў і параўнаем гэта з тым, што было год таму, ну, гэта нават нешта неверагоднае. Бо Нетаньяху лічыўся год таму, і ён лічыўся палітычным трупам. Лічылася, што гісторыя, што Нетаньяху, гэта ўжо мінула Ізраіля, што яго час скончыўся. Зараз усё выглядае інакш, і аперацыя ў сектары газа, ў прынцыпе, ідзе паспяхова. Калі, конечно, не так паспяхова, як бы жадалі ізраільскі бок, але ўсё ж такі Хамас, сённяшні Хамас, ніякага параўнання з Хамасам мінулага году. Ну а зараз вось адбываецца на нашых вачах такая паспяховая аперацыя супраць Хізбалы, што так можна зрабіць з Хізбалой, знішчыць кіраўніцтва Хізбалы. Гэтая аперацыя з пейджерамі, ну гэта неверагодная ў пэўным сэнсе гісторыя. Никто не чакал, что можно так будет хутко разобраться с Хизбаллой. И это зараз протягивается. И это, конечно, дает до Нетаньяху достатковые шансы. Коли еще зараз и Ирану покажут на его место, ну, тогда Нетаньяху может смело выходить на выборы и будет иметь недренные шансы перемогши. Так что то, что мы зараз назираем, это из обеспечения безпеки Израиля, безумовно, необходная после 7 кастрычника, и тому и деяния такие рашучие и такие радикальные. Бо мета показать, чтоб никто николи навод не пришел, да, навод не спробовал бы зарабить с Израилем то, что было зроблено 7 кастрычника. Отказать, як мага жорстко. Вось такая логика. Но есть, конечно, и уластные политичные жадания. Что тычется американской администрации, федерацыі. Ну тут стаўленне Нетаньяху оно вельмі проста. Ён бы жадаў, канешне, каб у Злучаных Штатах змянілася ўлада, каб да ўлады прыйшоў Дональд Трамп, а паколькі час Джо Байдена ён фактычна скончыўся, то і асабліва і ўлічваць меркаванне амерыканцаў. Ну то таксама яны гэтага не робяць, ізраільцяне. Яны паводзяць сябе ў гэтым разам жорстка, і нават у амерыканцаў нічога пакуль не атрымаецца, не атрымліваецца, каб супакоіць Ізраіль, каб прымусіць Ізраіль дзейнічаць больш так абмежавана.
Вы сказалі пра тое, што як бы папулярнасць Нетаньяху вырасла і што людзі лічаць аперацыю паспяховай, ну, але я зноў нагадаю, там дзясяткі тысяч загінулых, і гэта вельмі жорстка ўсё ж такі аперацыя, і гэта, скажам так, не збудавала нікую апазіцыю ўнутры самога Ізраіля да яго. Прынамсі, ці ёсць там нікія таксама сілы, которые звяртаюць увагу на гэты гуманітарны крызіс і неабходнасць, ну, нікую іншую палітыку праводзіць, так, супраць антытэрарыстычную, але з улікам таксама жыццё мірных людзей, которые вельмі часу таксама не падтрымліваюць Хамас.
Безумоўна, крытыкаў Нетаньяху ў Ізраілі па-ранейшаму хапае. Гэта той палітык, які палярызуе ізраільскае грамадства. Ёсць людзі, якім ён вельмі падабаецца, ёсць людзі, якія ставяцца да яго з адкрытай нянавісцю. Вось, ёсць пытанне закладнікаў, яно вельмі сур'ёзнае, яно абмяркоўваецца, і гаворка часта ідзе пра тое, што сённяшні ўрад робіць, ну, куды менш, чым трэба было, каб вызвалі закладнікаў, што вызваленне, што ваенная аперацыя з'яўляецца прыярытэтам, а вось вызваленне з закладнікаў, гэта хутчэй справа другасная. Такая крытыка на адрас Нетаньяху, яна сістэматычна ўзнікае. Што ж тычыцца ахвяраў з палестынскага боку? Ну, канешне, гэта вядома. У Ізраілі пра гэта таксама пішуць. Но тут трэба ўлічваць тую ролю у калектыўнай памяці, якую адыгралі падзеі 7 кастрычніка. 7 кастрычніка, вось тое, што адбылося, тыя жахлівыя злачынствы Хамаса, яны вельмі моцна паўплывалі на ізраільскае грамадства. І жаданне помсты, яно па-ранейшаму распаўсюджана. Так што вось гэтая эмпатыя да палестынскіх ахвяраў, якая безумоўна іх велізарная колькасць, мы ўсе ведаем, што адбываецца у сектары Газа. Канешне, там ёсць перакручванне з боку прапаганды Камаса і адкрытая хлусня з боку Хамаса, ну, сітуацыя гуманітарная ў сектары Газа безумоўна жахлівая, але трэба сказаць, што прыярытэтным пытаннем для Ізраіля гэта на дадзены момант не з'яўляецца. Галоўнай мэтай Ізраіля з'яўляецца барацьба за ўласнае існаванне і забеспячэнне ўласнай бяспекі.
Александр, а чаму гэтыя краіны, якія вы кажаце, вось, ну, такія нейтральныя да Ізраіля або варожая да Ірану, чаму яны не могуць паплываць на гэту сітуацыю, не паплываць ні на Хамас? Гэта ж такі буйныя краіны, вельмі багатыя вельмі часта. Я маю на увазі арабскія краіны, у которых, в прынцыпе, адна рэлігія, ім значна бліжэй было б да палестынцаў пераканаць іх.
А тут пытанне, тут хутчэй ўжо стаўленне ўвогуле да палестынцаў. Калі мы паглядзім усю гісторыю ізраільска-палестынскага канфлікта і лёс палестынцаў, якія пакідалі ўласныя тэрыторыі, якія накіроўваліся ў тую ж Саудаўскую Аравію, у Кувейт і іншыя краіны, арабскія краіны звычайна выкарыстоўвалі гэтае палестынскае пытанне ў палітычных мэтах, у мэтах палітычнай барацьбы, у мэтах палітычнай барацьбы з Ізраілем. А вось што тычыцца власна кажучы, лёсу палестынцаў, лёсу простых людзей, то ён іх асабліва не цікавіў. У Саудаўскай Аравіі іншых, канешне, у іх ёсць сродкі, велізарныя сродкі. Яны б маглі заняцца інтэграцыяй тых жа самых палестынцаў у тым грамадстве, у якім яны зараз жывуць. Гаворка ідзе і пра тую ж Саудаўскую Аравію, і гаворка ідзе пра Сірыю, дзе па-ранейшаму існуюць лагеры для палестынскіх бежанцаў, уцікачоў, і іншыя інше. Ну, арабскі бок гэта асабліва ніколі не цікавіла. Там пытанне ішло не пра тое, каб дапамагчы гэтым людзям, а каб гэтае палітычнае пытанне заставалася ў барацьбе з Ізраілем і канчатковай мэтай, якая доўгі працяглы час была ў арабскіх дзяржаў, знішчэнне дзяржавы Ізраіль і вяртанне палестынскіх уцікачоў туды. Так што тут вельмі складанае пытанне. Яны пераводзяць раз по раз грошы. Прычым ж не так ужо і многа грошаў яны пераводзяць. Калі паглядзець на гуманітарную дапамогу для палестынцаў, дык тое, што прыходзіць са Злучаных Штатаў альбо з Еўропы, гэта куды больш, чым тое, што, напрыклад, выдаткоўвае Саудаўская Аравія і іншыя краіны. Але гэта такое тыповае стаўленне. Нават зараз, калі ёсць з ізраільскага боку пэўныя прапановы, ну, так гэта прынамсі пішуць у прэсе, да таго ж Егіпта і іншых краінаў, што Ізраіль не жадае доўгатэрмінова ўтрымліваць ваенны кантроль над сектарам Газа. Гэта складана, гэта вельмі непапулярна і гэта вельмі дрэнна для іміджу Ізраіля, фактычна, каб гэтыя тэрыторыі заставаліся пад акупацыяй. Ну, гэта ізраільцянам не патрэбна. Яны б з задавальненнем бы перадалі той жа сектар Газа пад кіраўніцтва Саудаўскай Аравіі альбо іншых арабскіх краінаў, альбо Егіпта. Але гэтыя краіны гэта не жадаюць.
Егіпет нават не прымае ўцекачоў з сектара Газа, наколькі нам вядома, так?
Патрэбна, яны ведаюць, што настроі ў гэтых людзей, у тым жа сектары Газа, досыць радыкальныя, што сектар Газа трэба адбудоўваць. Ну, гэтыя праблемы Егіпту і іншым, уласна кажучы, не патрэбны. Таму яны нічога не робяць.
Александр, і апошняе пытанне. А ці ёсць увогуле шанец сёння з гэтай перспектывы на некія мірныя перамовы? Зразумела, ні з Хамасамі, ні з Хізбалой, але, магчыма, і ў Ліване ёсць сярод мусульманаў людзі, з которымі можна было дамаўляцца супраць, і ў Палестыне некія сілы сярод палестынцаў, не абавязкова ўнутры сектара Газа, магчыма, дзесьці таксама ў выгнанні. Ці гэта ўсё-такі на дадзены момант увогуле не разглядаецца?
Я думаю, што мы можам і бачым ўжо гэтыя сітуатыўныя альянсы і паляпшэнне стасункаў прыватнасці паміж Саудаўскай Аравіяй, Ізраілем, паміж аб'яднанымі арабскімі эміратамі і Ізраілем. З Ліванам могуць, канешне, палепшыцца стасункі ў тым выпадку, калі Ліван атрымае сапраўдную незалежнасць, перастане быць інструментам іранскай палітыкі, калі Хізбала знікне, альбо іранскі ўплыў на Хізбалу стане меншым. То бок у гэтым выпадку, канешне, паляпшэнне стасункаў яно магчымае. Але калі б мы выйшлі ў бліжэйшы час на выйсце з гэтага блізкаўсходняга крызісу на нейкі мірны дагавор, які задаволіць і Ізраіль, і палестынскі бок, ну, пока гэтага чакаць не выпадае. І зараз вось тое, што мы бачым на працягу апошняга году, гэтая вайна, якая зараз ідзе, як яна ідзе, яна толькі пагаршае стасункі паміж Ізраілем і палестынцамі. Таму, каб тут мы выйшлі на нейкі мірны план і на нейкае выйсце ў бліжэйшы час, мне гэта падаецца хутчэй фантастычным.
Дзякую вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам і слухачам, што сёння маім госцем быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.